кетти деп билиңиз.
Ол үчүн azatlyk.org деген адресте тересиз. Ал агылчын әрптер менен айтар болсак, azatlyk.org.
Азаттыктын вебсайтын бирге ашайык, агайын.
Мен хабарымдарыга жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжан кызы. Мүмкіндігі шектеулі жандарға салынатын протездер Қазақстанның Алматы, Семей, Петропавл қалаларында жасалады. Ал құлағы естімейтін мүгедектерге арналған аппараттар Қазақстанда жасалынбайды. Мамандар бұл аппараттар мемлекеттік тапсырыспен шетелден сатып алынатынын айтады. Меруерт Махмутова мемлекеттік тапсырыспен сатып алынатын аппараттар мен барлық облыстардағы мүгедектер бірдей қамтамасыз етілмейтінін алға тартты. Сондықтан ол протезге бөлінетін қаражатты мүгедектердің өздеріне беру қажет деген пікір білдірді. Оның айтуынша, халықаралық стандартқа сәйкес 1,5 миллион тұрғыны бар қалада протез салатын кәсіпорын болуы тиіс.
Дамыған елдерде мүгедектерді мемлекет қана қаржыландырып қоймайды. Сақтандыру шаралары жекелеген кәсіпкерлер әртүрлі шараларға белсенді түрде атсалысады. Қазақстан 2008-2012 жылы ұлттық бағдарлама туралы хаттама қабылдаған кезде ол бағдарламаның ішінде мүгедектердің құқығы туралы бөлім болатын. Қазір 2011 жыл, алайда барлығы қағаз жүзінде қалып, мүгедектердің жағдайы да жақсарған жоқ. Кедергілер де алынып тасталған жоқ. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің бұйрығымен әлеуметтік экономикалық көмек мемлекеттік мекемелерде тұратын мүгедек балаларға дәрігерлердің бекітілуімен тағайындалды. Бұл жемқорлыққа жол ашады. Бұл бұйрық әлі алынып тасталған жоқ. Мемлекеттің қарауындағы адамдарға берілетін зейнетақы жәрдемақы үнемі дұрыс шешілімін таппаған мәселелердің бірі. Ал әлемдік тәжірибеде тек бір мемлекеттің ғана тәжірибесіне сүйенуге болатынын көрсетті. Литвада мемлекет қарамағындағы зейнеткерлер мен мүгедектер жәрдемақысының 10% ғана алады. Қалғаны мемлекетте қалады. Ал бізде зейнеткерлер тарапынан қайырымдылық қорына зейнетақысынан берілетіні туралы шағымдар түседі. Осындай жағдайлар орын алмау үшін Латвияда заңмен бекітілгендей бізде де мемлекет тарапынан шешілуі тиіс. Болмаған жағдайда министрдің бұйрығымен жұмыс жасайтын болса, адамдардың конституциялық құқығын бұзады.
Бибі ана мүгедек әйелдер ассоциациясының төрайымы Бибігүл Иманғазина мүгедектер мәселесін тек мүгедек адам ғана шеше алады дей келе, парламентте ең болмағанда бір мүгедек депутат болуы қажет деді. Ол өзі 3 рет депутаттыққа түскенімен өте алмағанын алға тартты.
Менің ойымша қабылданған заңдар керемет, бірақ бірде бір пункті орындалмайды. 20 жыл бойы осы проблеманы айтып келеміз, бірақ ештеңе өзгерген емес. Біз қоғамдық ұйым құрғаннан кейін биліктен талап ете білуіміз керек. Коммуналдық төлемдерге келгенде мүгедектерге берілетін 50%-тық жеңілдіктерге қол жеткізе алмай жүрміз. Олар 15 000 теңгеге өмір сүруге болады деп ойлайды. Барлық мүгедектердің оқып білім алуына мүмкіндік жоқ. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықованың орнында мүгедек адам отыруы керек. Сонда мәселе шешілер еді. Біз жағдайымызды айтып хат жазғанмен ешкім жауап бермейді. Сондықтан тек хат жазып қана қоймай талап етуіміз қажет. Ал басқа облыстарға барсаң, барлығы мүгедектікті рәсімдей алмай жүрген жандар. Ал үшінші топтан екінші топтағы мүгедектікті алу үшін пара беруің керек. Ал мүгедек адамда ақша қайдан болсын? Кейде екі қолы аяғы жоқ адамды үшінші топқа жатқызады. Әкімшілік шешуіне болады, бірақ қолы бармайды. Парламентте бір мүгедек отырмайынша біз Әбдіхалықоваға керек емеспіз. Әр министрдің артында 4-5 адам жүреді. Ал мүгедекті министр етіп тағайындасаң, оның артынан арбасын сүйрейтін адам ғана керек.
Алматы қалалық мүгедектер қоғамының төрағасы Әли Аманбаев мүгедектерді жұмыспен қамтитын жұмыс орындарының жоқтығын алға тартты. Оның айтуынша, Қытайдан әкелініп жатқан тұрмысқа қажетті құралдарды мүгедектердің жасауына толық мүмкіндігі бар. Ол мүгедектерге арналған жұмыс орындарының болмауы оларды қоғамнан шеттетіп, табыс табуына шектеу қойып отыр деді.
Мүгедек адамдарға, соның ішінде арбаға таңулы адамдар үшін үйден шығу үлкен проблема. Біреуге өтініш жасағанмен бірек сағатта ешқандай шаруа тындыра алмайсың. Қаланың ішінде ешқандай жағдай жасалмағандықтан шарасыздықты сезінесің. Қырғызстанда, Түркменстанда мүгедек депутаттар бар. Мемлекет адам құқықтары туралы айтқанда барлық адамдарға мүгедек болғанына қарамастан бірдей мүмкіндік беруі тиіс. Заңдар орындалып жатса, бұлай құқығымыз бұзылмаған болар еді. Қаншама өндіріс орындарында мүгедектердің жұмыс жасауына мүмкіндіктері бар. Ал ұсақ түйек заттардың барлығын Қытайдан әкеліп отырмыз. Қоғамда мүгедектердің құқығының сақталуын қамтамасыз етуіміз керек.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтары қалай қорғалып отыр? Тәуелсіздік алған 20 жыл ішінде олардың әлеуметтік мәселелері қандай дәрежеде шешімін тапты деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында сарапшылар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды жаңғылықтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы.
Шырақ мүгедек әйелдер ұйымының мүшесі Захира Бегалиева мүгедектерге қатысты проблемалар әлі толық шешімін тапқан жоқ дейді. Оның айтуынша, Алматыда орналасқан кез келген ғимаратқа мүгедектердің арбамен көтерілуіне жағдай жасалмаған. Ол денсаулық басқармасының өзінде пандустың жоқтығын айтты. Сонымен қатар Захира Бегалиева мүгедек әйелдердің бала көтеру мәселесіне келгенде көптеген қиындықтар туындайды дейді. Оның сөзіне қарағанда, жалпы медициналық көмек тегін көрсетілгенімен, аяғы ауыр кезде мүгедек әйелдер үшін жекелеген мамандарға қаралу үлкен қаржыны қажет етеді.
Қанша жөндеп жатса да, көптен бері айтып жатырық, ол пандус дейміз, мынандай поликлиника сондай жақтарда ол гинекологический кресло, рентгеновский кабинет, маммографический исследование, оның бәрі жаңа әлі де біздің қоғамда шешілетін мәселе деп есептейміз. Ұлымыз 13 жаста, мен басында осы жаңа аяғым ауыр кезінде мамасы инвалид деп есептелсе, баласы да сондай болып туылады деген көп сондай бар. Бірінші докторға келген кезімде олар маған осындай анализдер өткізесің деді. Балаңыз өзіңіз құсақты болып туылмау үшін сіз генетическое исследование өтуіңіз керек деді. Тағы бір анализдер өткізуіңіз керек деді. Оның бәрі естественно на платной основе. Өз басым жағы автобустарға міне алмайтын болғандықтан таксиге отырамын. Қазіргі кезде көп нәрсе шешілді. Айтып жатыр ғой, 3-ші поликлиника, 17-ші поликлиникаға сіздер қорықпай келіп тексеріле берсеңіздер болады. Сіздерге лайықты жаңа кресло да бар, жаңа есікте дұрыс деп жатыр, бірақ енді өзіміз барып тексеріп көрген жоқпыз.
Қазақстанда ресми деректер бойынша мүгедектік статусы бар 448 мыңнан астам адам тіркелген. Олардың көбін еңбекке жарамды жастар құраса, қалған 17%-дан астамы балалар. Қазақстанда 2002 жылдан бастап мүгедектердің өмір сапасын арттыру мақсатында арнайы бағдарламалар қабылдана бастады. Ұлттық паралимпиадалық комитеттің өкілі Константин Воронин спортпен айналысып жүрген мүгедек жастарға барлық жағдай жасалғанын айтты.
Бұл жерде шағым жасамайтын жалғыз адам мен шығармын. Өйткені спортпен айналысатын адамдардың рухы күшті болады. Спортты тек спорт министрлігі ғана емес, басқа да мемлекеттік органдар қаржыландырады. Транспортқа қатысты мәселе бәрімізге ортақ. Спорттық кешендердің барлығында пандустар орнатылған. Мысалы, Талдықорғандағы спорт кешені жеңіл атлетикамен айналысатын мүгедек спортшыларды қабылдай алады. Спорттық жарыстарға 80 шақты спортшы қатысып келеді. Басқа облыстарда да мүгедек балаларға арналған спорттық ойындар өтіп тұрады. Тек арбамен қамтамасыз ету мәселесі шешілмей тұр. Өйткені арбалардың көпшілігінің сапасы да нашар. Ал арбамен жарысқа тек 3 спортшы ғана келеді.
Есту сөйлеу мүмкіндігі шектеулі әйелдер де емханаға барған уақыттарында сурдоаудармашылардың жоқтығынан дәрігерлермен сөйлесе алмайтынын айтты. Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова барлық мәселеге қатысты шешімді мүгедектер өздері қабылдауы қажет деді. Оның айтуынша, олар өз құқықтары үшін күресуі қажет. Ол мүгедектерге мемлекеттен бөлінген ақшаға сапасы нашар арба әкелсе, таңдау құқығын пайдаланып қабылдамауға кеңес берді. Сонымен қатар Бақыт Түменова түрмеде отырған психикалық ауруға шалдыққан адамдарды емдейтін орталықтар жоқ дей келе, оларды арнайы орталықтарға жіберу үшін Астанаға хат жолдайтынын айтты.
Біздің ұйымға мүмкіндігі шектеулі жандар көбіне қандай мәселемен келетініне сараптама жасап көрдік. Көбіне квота алу мәселесі, дәрі-дәрмек. Өйткені оларды үнемі дәрімен қамтамасыз етіп отыру керек. Берілетін дәрілерден бөлек, олар тағы да қосымша дәріні қажет етеді. Мүгедектер алып отырған арбалар тағы да басқа заттардың сапасының төмендігі алаңдатады. Барлығы мемлекеттік бағдарламада қарастырылған, алайда олар жүзеге аспайды. Ал мүгедектер саны экология нашар болғандықтан көбейе бермек. Мүгедектік топтың да сатысы төмендеп келеді. Статистика көрсеткендей, мүгедектер халқының 3% ғана құрамайды. Одан әлде қайда көп. Ал психикалық ауруға ұшырағандар саны әлемде 10%-ді құраса, бізде 2%-ға жоқ. Кей мемлекеттерде ата-аналар мүгедек балаларын сау балалар оқитын мектепке беріп жатады. Бұл дұрыс шешім. Бұл баланың дамуына да жол ашады. Оның үстіне баланы қаланың екінші шетіндегі арнайы мектепке тасығаннан жақсы. Сондықтан оларды кемсітпей арнайы білім беретін мектептерде оқытудың қажеті жоқ. Ол жай мектептерде білім алу арқылы өз құқығын толықтай біледі және өзі табыс таба алады.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтары қалай қорғалып отыр? Тәуелсіздік алған 20 жыл ішінде олардың әлеуметтік мәселелері қандай дәрежеде шешімін тапты деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында сарапшылар пікірін тыңдадыңыздар.
Құрметті тыңдарман, мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада білім беру гранттары туралы сөз қозғаймыз. Жақын арада 2011-2012 оқу жылына арналған білім беру гранттары иегерлерінің тізімі жарияланды. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының тұрғыны Шайдар Молдағұлова биылғы жылы орта мектепті тәмамдады. Алайда ол жоғары оқу орнына түсе алмады.
Мен биыл 2011 жылғы мектеп бітірген түлекпін. Өзімнің армандаған оқуыма өкінішке орай түсе алмадым. Ал негізінен мен бірінші сыныптан бастап сабақтың бәрін жақсы оқып, өзім үздік атануға ұмтылған. Екі қызыл аттестат алуыма екі сабағым кедергі болып, екі сабақтан төртінші шығып қалдым. Сол себепті осы ең ірі оқу орындарының бірі Қазақ ұлттық университетіне барып, көп сұранысқа ие болмаса да өзімнің таңдаған теология факультетіне тапсырып едім. Үмітім ақталмады десем болады. Ал негізінен биылғы тест нәтижелерін көбінесе әділетсіз түрде өтті деп ойлаймын өз басым. Себебі біздің мысалы сыныпта сабақ үлгерімі нашар, жақсы оқымай жүрген қыз жігіттердің өзі тестілеу нәтижесі кезінде ең жоғарғы балл алған кезде өзім таң қалдым. Ал негізінен биылғы жаңағы орташа өту балы 80 балдан жоғары болғандықтан көбінесе ауылдан келген жастарға болмаса қайтадан тапсырып жатқан адамдарға өте қиын болды десем болады.
2011 жылы ұлттық бірыңғай тестілеудің орташа балы 86 балдан асқан екен. Білім және ғылым министрлігінің ақпараттары бойынша 130 мыңға жуық мектеп түлектері тестке қатыспаған. Ал 33 мыңға жуық талапкер 2011-2012 жылдарға бөлінген білім гранттарының иегерлері атанды. Шайдар Молдағұлова ақылы бөлімге тапсырмайды. Ол келесі жылы қайта бағын сынап көруді көздеп отыр.
Мен өзім 70-ге жуық балл жинаған, ал біздегі мысалы факультеттің өзіне мысалы өтетін балл проходной балл дейді, соның өзі 74-тен жоғары болды. Ал енді биыл өзім ойлаймын, жалпы келесі жылы да тапсырып көремін деп тағы да бұдан да қаттырақ дайындалам. Ал негізі биыл жұмыс істеймін амалсыздан. Негізі ақылы оқуға да болар еді, бірақ менің өзімнің отбасым мен жағдайы орташа десем болады, оған анам жалғызбасты болғандықтан ондай ақылы түрде оқытуға шамасы келмейді. Оның үстінде жалпы оқудың өзінің ақылы бөлімдердің оқудың өзі төлейтін жаңағы ақысының өзі өте жоғары, жаңағы колледждің өзі мысалы 90 мыңнан жоғары, ал оған менің шамам жетпейді. Сондықтан биыл жұмыс істеп ақшалай өзіме қаражат жинап, тағы да өзімнің сәттілігімді байқап көрем, оқуға тапсырып.
Білім және ғылым министрлігінің деректеріне сәйкес ағымдағы жылы 91 мыңнан аса талапкер ұлттық бірыңғай тест тапсырған. Республикалық комиссия білім гранттарының 3 мыңнан астамын алтын белгі иелеріне, 628-ін халықаралық республикалық олимпиадалардың және ғылыми жарыстардың жеңімпаздарына, сондай-ақ спорттық жарыстардың жеңімпаздарына, жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар, 1 және 2-ші топтағы мүгедектер мен мүгедек балаларға, ауыл жастарына, қазақ диаспорасының өкілдеріне де көптеген білім беру гранттары берілді. Ар намыс бірлестігінің жетекшісі Ғалия Әміртаева биылғы жылы бір ерекшелік болды дейді.
Өзге жылға қарағанда биыл мына сельский квота бар ғой, сол қазақ мектептерін бітіргендерге аз дау болыпты да, а орыс мектебін бітіргендерге көптеу болыпты. Содан маған көп адамдар, ата-аналар арызданып жатыр да, неге солай болып жатыр, біз Қазақстан да неге сөйтпейміз, неге сөйтіп жатыр деп сондай нелер болды. Соны білмеймін неге екенін мен де. Арызданып маған звондап жатыр да ата-аналар, ауылдың ата-аналары. Неге сіздер соны қарамадыңыздар, сіздер неге бір сол бір ата-ана звондады, қызы физикадан дейді, основной предмет ал кей, соңғы предмет. Беске тапсырған дейді, 85 балы бар деді ма, сол өтпей қалыпты. Физматқа тапсырған екен математикасына.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасы тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Ал келесі бір түлек грант иегері атанды. Ақтөбе облысы Алға ауданы нөмірі 3-ші Қазақ орта мектебінің түлегі Айгерім Асқарова өзіне тиесілі алтын белгіге күреспен қол жеткізді. Оған ұлттық бірыңғай тест барысында Қазақстан тарихы пәнінен 1 балл жетпей қалған болатын. Жас түлек алтын белгі иегері атану үшін жақсы хабарды 2 ай бойы күтті.
11 жыл бойы тек қана 5 деген бағаға оқу жүрмін. Менің құжаттарым алтын белгі үміткер ретінде кеткен. Алтын белгі алу үшін математика пәнінен 20 балл, қазақ тілі пәнінен 21 балл, физика пәнінен 20 балл, орыс тілі пәнінен 18 балл және Қазақстан тарихы пәнінен 21 балл алу керек еді. Осы тарихтан мен 20 балл алып қалдым, 1 балл жетпей қалды. Барлық құзырлы органдарға барған, ең біріншімен осы тест орталығы, яғни Астанадағы тағым бердім осы сұрақ бойынша. Содан кейін мен жаңағы білім және ғылым министріне шағымдандым. Содан кейін 28 күні білім және ғылым саласын бақылау жөнінде комитетте маған хат келген. Бір балл қосылды тарих пәнінен, алтын белгіге ие боласыз деген. Мен Гимназиялық ұлттық университет Лев Гумилев атындағы соған автоматтандыру және басқару деген факультетіне грантқа түстім.
Әйгерім Асқарова биылғы жылы тест дұрыс өтпеді деп санайды.
Енді менің пікірімше ұлттық бірыңғай тест енді биылғы енді тест деген ол жалпы баланың мүмкіндігін шектейтін сияқты, өйткені біз тест деп 3.5 сағатта біз тек белгілеп шығамыз. Ал егерде мысалы баланың ойы қаншалықты терең екендігін, оның қалай білімі қаншалықты терең екендігін білдірмейді, біз ауызша мысалға сөйлемейміз. Енді биылғы тестті айтатын болсақ, биыл біз деген тарихтан бізге 1.5 сұрақ қосты. 1.5 сұрақты бізге майдың аяғында, яғни біз 1 жыл бойы басқаша дайындалдық, мысалы басқа сұрақтармен дайындалдық, ал шамалы аз ғана уақыт қалғанда бізден тарихтан мысалға мүлде басқа сұрақтар қосып жүр. Меніңше бұл дұрыс емес сияқты. Фенде тест меніңше биыл енді біз дұрыс өтті деп айта алмаймын.
Жайдар Молдағұлова да осы пікірмен келісті.
Мына тестілеу нәтижесі жалпы әділетсіз өтті деп айта аламын. Осыған кішкене қадағалау қаттырақ болса екен деп ойлаймын. Өйткені мысалы кезінде жақсы оқитын қыз жігіттердің өзі осы тест кезінде мысалы ойындағы балды жинай алмады деп ойлаймын. Нақты түрде бір шаралар қолданып кішкене осы тестілеуге көбірек көңіл бөлсе екен деп ойлаймын.
Ғалия Әміртаева ұлттық бірыңғай тестілеу әр жерде әр қалай болды дейді.
Әр жерде әр түрлі болды ғой. Например, Алматы қаласында мен білетінде, Казгуда, например, өте қатаң қабылдайды. Басқа жерлерде ондай қатаң болмайды. Сондықтан енді көмектесуге де мүмкіндік бар, телефонмен де көмектесуге, даже мұғалімдер көмектесті деп мен естігем. Сондықтан ол жерде, например, соны басқа бір босырақ жерлерде, енді онша қатаң қатал болмаған жерлерде, ес олардың балалары көбі жоғары болады, алматылықтарға қарағанда.
Жыл басында білім және ғылым министрлігі ұлттық жылдық бірыңғай тесттің форматын ауыстырып, тәртіптік қадағалауын барынша күшейттік деп мәлімдеген болатын. Дегенмен биыл Жаңақорған ауданындағы түлектердің басым бөлігі 100 және 125 балдан алып, тестті қайта өткізуге мәжбүр болған еді.
Тест ол деген, яғни енді тапсыру, ол деген бір жаңағы, ол бақ сияқты, өйткені сен мысалы наугад дейді ғой, жобалап келіп, дұрыс болып кетуі мүмкін. Ал немесе жақсы оқитын, мысалға биылғы менің әйтеуір өзімнің көзім жеткенім, жақсы оқитын балдар олар артта қалып қойды. Ал нашар оқыған балдар тесттің өте жоғары көрсеткіш алып, олар мысалға грант дарға ие болып отыр. Ал мысалы, я менің көптеген өзімнің кластастарым бар, достарым бар, жақын достарым, олар мысалы грант ала алмай қалды. Не себеп ала алмай қалды? Өйткені нашар оқыған балдар енді де жақсы көрсеткіш көрсетіп, олар алып кетті. Ал жақсы оқитын балдар мүмкін тасқалақтады ма, ойланып, олар деген шамалы аздау алып, мысалы грантқа бөліне алмай қалды. Мысалы, биылғы гранттың списогын қарайтын болсақ, бізде балдар мысалға жаңағы өте жоғары болды. Ал жалпы енді бұл гранттың көбейткен өйткені бізде Қазақстанда қаншама талантты жастар бар, қаншама білімді жастар бар, олардың бәріне қолдау көрсету керек,
дейді Әйгерім Асқарова. 9 тамыз күні елдегі сайттардың бірінде мемлекеттік құпия құжатына жататын грант иелерінің тізімі республикалық басылымдардан бұрын жарияланды. Ғалия Әміртаева бұл қадағалаудың аздығынан болды дейді.
Дұрыс бақыланбай қалған сияқты меніңше. Ол енді ойыншық емес қой, бұны адамдар күтіп жүргеннен кейін олар, конечно, әрине іздейді бәрін. Соны дұрыс бақылап, дұрыс ретке келтірмегендігі сияқты меніңше. Министерствода жұмыс істейтіндерге енді өте таңдаулы адамдар бару керек қой. Шындап айтқанда, я не говорю, что министрдің өзі, басқа жұмыскерлер де бар ғой, одан басқа жұмыстар істейтіндер. Отделді басқаратын, басқа отделдарда істейтін специалистер бар, соларда да кейде қарның ашатын жағдайлар болады. Мен өзім соны талай кездестірдім.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан өзден кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарманы, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Ар Руха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожина жыл сайын 30 мыңнан астам талапкерге грант бөлінеді дейді. Алайда бұл Қазақстандағы мамандардың қажеттілігінен асып түседі дейді маман. Сондықтан да көптеген бітірушілер жұмыс таппай қиналады. Сондай-ақ ол грант беру процесінің ашық болуы қажет дейді.
Говорят, документы ушли в Астану, все это делается в компьютере. Там.
Құжаттар Астанаға кетті, барлығы да компьютер көмегімен жасалынады дейді. Компьютер өзі таңдайдымыз. Алайда гранттардың әділ бөлінетін дәлелдеу үшін еш нәрсе жасамайды. Олардың сөзінше бәрі жақсы. Бұл мемлекеттің бізде жемқорлық жоқ деп айтуы ментең. Ал шындықтың қандай екенін біз білеміз ғой. Компьютер өздігінен жұмыс істемейді. Ол орнатылған бағдарлама бойынша есептейді. Ал бағдарламаны адамдар жасайды. Егер бәрі әділ болса, соншама арызданушылар да болмайды. Еді. Маған кеше ата-аналар хабарласты, 26 алтын белгі иесі Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университетіне түсе алмай қалған. Қазір сол ата-аналар жүгіріп, мәселені ақшамен шешпек ниетте.
Сейчас родители бегут, это разводят.
Дейді Бақытжан Төреғожина. Әйгерім Асқарова биылғы жылы алтын белгі алған түлектер саны көп дейді.
Алтын белгі бұл көп дейді, бірақ алтын белгі ол тек бір жыл ғана оқып алтын белгі атанбайды. Ол бала 1-ші класстан 11-ші класқа дейін тек қана 5 деген бағамен сабағын оқып, жыл сайын өзінің мақтау, мадақтау қағазын алып, тек содан кейін ғана ол алтын белгі үміткер ретінде тіркеледі. Сенде ол алтын белгінің көп болуы, ол біздің Қазақстан үшін, менің ойымша, ол мақтаныш болу керек. Өйткені алтын белгіге бітірген балдар, олардың біліктілігі жоғары балдар деп есептеймін.
Мамандар грант бөлу процесі ұлттық бірыңғай тестілеудің дұрыс өтуімен байланысты дейді. Бақытжан Төреғожинаның айтуынша, тест балымен балалардың білімі сай емес.
Ұстаздардың бар мақсаты оқушылардың ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде жоғарғы бал алуы. Мектептің қаржыландыруы жеңілдіктері, өзге де артықшылықтары осыған тәуелді. Сондықтан бір жыл бойы мұғалімдер оқушылармен бірге тест жаттаумен айналысады. Тестілеуге бірге барып, өтірікшін аралас, өз мақсаттарына жетуге тырысады. Тестті олар бірге тапсырады. Бірыңғай тестілеу балдары балалардың білімімен сәйкес емес. Мәселе жылдан жылға нашарлап бара жатыр. Бәрін сатып алуға болады деген түсінік оқушылардың санасында нық қалыптасты. Бұрын олар студент болып дене шынықтыру пәнінен бағалу кезінде алғаш рет жемқорлықпен кездессе, қазір ол мектеп қабырғасынан ақ басталады.
То сейчас уже наши школьники уже знают, сколько надо заплатить и все можно развести.
Дейді Бағытжан Төреғожина. Ғалия Әміртаева ұлттық бірыңғай тесттен бас тарту керек деп есептейді.
Өзгерту керек екен оны без слов. Бұл ентінің өзі Америкадан алған нәрсе ғой бүйтіп қарағанда. Америкалар неше жыл пайдаланды, қазір олар олдан отказались. А біздікі сол бойынша жүріп атырмыз. Мен өзім, менде бұрынғы совет өкіметі кезінде біздің образование жаман болған жоқ қой ешкімнен. Ешқай ата-ана оқушылардың бізден қатар бітіргендердің барлығының кругозоры әлдеқайда жоғары, например. Физиканы да біледі, математиканы да біледі, химияны да біледі, географияны да біледі, барлығын да біледі. Оны ешкім қор болып жүрген жоқ. Орысша да сөйлейді, қазақша да сөйлейді. Енді мен айтамын, мен өзім, например, ауызша білмеймінше деп таза сөйлемесем де, бұлай түсінуге шамам бар. Деген сияқты. Ал оқитын адамдар да керектілер олар оқыды. Ол кезде ол онша керек болған жоқ сияқты болып тұрды ғой. Олар оқып алды, олар біледі, например. Сондықтан біздің совет өкіметіндегі жүйе пайдалырақ. Жарайды, олардан жақсысын біз алуымыз керек те, жақсыларын, допустим, жақсы. Жарайды, 10-11-ге дейін жаңағы профильное образование дейді. Қарсы емес. Жаңа математик мектептер математикаға барсын, физиканы жақсы көргендер физикаға барсын, теорияны барға жақсы көргендер гуманитарияға барып, сондай бөлініп, ой, 10-11-лердің класстарда. Ал басқа былай ентіні алып, ондай дұрыс емес сияқты меніңше.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.